kube lo monakalo sibili kakhulu, imizi ihambile, amanzi akhona angena lesikolo khona ngale kwazise abantu besizwa bephakanyiswa besiwa endaweni eziphezulu kosephepha ngale bephakanyiswa ngama-helicopter, abantwana besikolo, ababalisi, konke abazali, izindlu, ngikhuluma nje izindlu zidilikile, nempahla zabantu zihambile, abantu basele bengalalutho. Into esifilela yikudla lakho konke okudingakalayo ukuthi abantu basizwe, abantu abatshabalelwe imizi, njalo nabantwana besikolo abayibo asebelahlekelwe yikufunda. Ngokunjalo-ke ukudla kwabantwana kuqakathekile-ke, isinandelele ukuthi abantu bemele bethole lokudla khona ngale njengezakhamuzi ezilahlekelwe yikudla kwazo lempahla zazo. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi abantu baphathiswe bathole ukudla kunye nabantwana.
Yiziphi izigaba eziphatheke kubi kakhulu, njalo ungathi mingaki imizi edilikileyo?
Esikhangele kakhulu esigabeni sakwemathubhula ngale, yikho lapho kolube nomonakalo khona kakhulu, kolapha endaweni yakwehlabathi ngale esikolweni sesi kuthiwa esikolo sakwehlabathi. Izakhamuzi imizi leyo ekhona ngale esigabeni sikamathubhula yiyo edizane elandela umfulo ukwayiyo eyiyo edilizwe lizulu. Singazi nje ukuthi kuya phambili enxa mhlawumbe isigaba sethu setsholotsho vele kakhulu amanzi ngaba maningi, imizi iyagalula phakathi iyadilika khona ngale. Singazi nxa kuzaqhela kusiya phambili okwakhathesi, kodwa yisisaye kakhulu yisesinesisigaba sikamatubhula.
Izifuyo zona kazifanga yini?
Okwakhathesi imonakalo oqondane lezifuyo ezinkulu ezinjengenkomo singazi, kodwa kokunye izifuyo kuncane lapha kuthiwa ezinye izifuyo ezincane lezi indawo ombuzi labobani konke kukanya kube lo monakalo nxa besitsho abantu khona ngale abayiwasikileyo duzane ndakuya nale ndawo. Bathi kona kube lo monakalo silo ukuthi kwezifuyo lezi ezincane, kutsho ukuthi ngabona labo onkukhu labobani bani kutsho ukuthi konke kuhambile la mani. Cela-ke inhlangothi ezinye laba amachechi lalaba abanye ama-non-governmental organization bangenele labo basiphathise ngokudla langempahla langokuncedisa amatende ukuthi abantu bathole indawo yokuhlala, ingubo, yonke into engaphathisa abantu asebedilikelwe yimizi.